While recently touring
the beautiful Brigham Temple at Brigham City, Utah, ay palagip ti padas ko coordinator ti open house pangidato manen ket ti celebration ti culture ti napnoan na pakasirtan templo iti Laie Temple, Hawaii. Sumagmano bulan sakbay malpas ti panagtirimaan, naawisa kamang sursur ti templo kaduak ti executive director ti temple department ni Elder William R. Walker ken dagiti kaduana ti temple department. Nairamit ti sumagmano membro ti contractor may isa panggap ti panagsursur ti panagkita ti progreso ng kalidad ti trabaho. Iti ito'y panagsursur agarup 85% tinalpas. Iti si sarami ti templo, binuya kendam nga gaka ni Elder Walker, kendag iti kadwana, baya ti panang ngemeris da iti trabaho ken panakasarita dati iti kontratista. Napaliw ko iti may samang paapros ti pader baya ti panagkaakar-akar mi iti kwarto. Sumagmano at pinagrini series na tagiti ramay na ay masidag ti kontratista ti kangkwana. Nakirsang dati yung pader saan mabalin iti templo. Masapol limpyo niyo daytoy si tatalugod nga inilista ti kontratista ti tunggal paliyo. Iti yasidig mi iti pasit ti templo ang manmano iti makakita. Pinasarding na kami manen ti tao tinturong na ti imatang mi iti kakabkabil na pintas sa sarming atawa. Agrukod dahito yung atawa at agarudwa kadapan iti kakaba kin inam kadapan iti katayag kin adaan iti na imuntar. Mabasit na, na marisan geometriko sarming. Intudo na ti basit alima pulgada at deklura sa mga pasit ti gagangay aruko ti kinkwana. Kilo da ita kudrado, kinitak ti kudrado, kiti panagkitak ni siya at panakaimuntar na. Nupay kasta itinaan anada pang mamiris nga daan pang rukod, nakita nga da bitod, da ito yung kudrado kilo at pagkawalo a pulgada. Naitid ti bilin ti kontraktor ang masapol o masukatan da ito'y atawa gaputa saan ang nakarwari ti pagrukodan ti templo. Anugutek ang nasdawak na upay masukatan sa nga bukalit at tao tinagbasit at dandani at di mailasin na bitod. Pudno, dilakit di amuwin no uray pa'y makita at sino man da ito'y atawa nga dayo ti lugar iti templo. Iti panagawid ko iti malam manipot iti templo, inamiris ko iti naadal ko iti apadas. Wino, ipagarap ko ang naadal ko. Saan na napasama kang gati kalpasan si sumagmano alawas, hindi maawis sa kamagsursur ti kompleto templo, malawlawgan ti mo na pagdas ko a pagsursur. Iti sa sarko tinatariman ni Laie Hawaii Temple, nas dawak iti na isal sa lumina a pintas kin kalidad na. Agtamot kayo ti panang ipapan ko iti yasidig karagiti na kersang kin madilaw atawa. Liniya ka dito kontratista dagiti iti pader, nasukatan ka dito talaga ti tawa. Iti yasidig ko iti nakirsa nga pader, nas dawak nakakita anak natakabadan iti pinta sa wallpaper ti intiro pader. Napanuno ko, nukasta kasto iti narami ti kontratista ti kirsang inabugan na. Ngayon saan na mwaka talaga kasta ti plano matakaban iti wallpaper. Napanunog ko na apaya masapol ang may kat itikirsang natakuban lang iti Walper. Naganatanak ngay masidag iti tawa nga adabitod na kinasdawak at nakakita iti dakal ka na imasetera mula iti mismo sang iti tawa. Napanunog ko manen, kastoy sinamay iti kontratista at paglingad iti bitod, nagremedyo. Iti yasidag ko, inwaling ko dagiti bulong timula kit imisimak tinasukatan na talaga iti tawa. Tisikod a kilopasit na lintigan. Naadal ko kanay na pasit ti disenyo ti unag ti mula ti sango ti tawa. Apay ti pangirsangin na pader kin ti tawa nga dabasit a bitod na masapol ang matarimaan wino masukutan no manula a mata wino ima ti makadlaw. Apay nga tagtungpal ti kontratista iti nga to a pagrukodan. Iturar ko ti mampampanunot iti templo, nasarakak ti sungbat iti tangadag ti natirimana ruwar kat nakita da kiti balikas, holiness to the Lord, the house of the Lord. Awan kuran da kiti templo ti simbaan iti na ipoklama. Nabangon da kiti sagrado pastag nga osarin tayo, kati ikob iti paderna, Marami da giti sagrado kan mangisalangan nga ordinansa. Nga mawan duwa-duwan no aking balay talaga. Iti panagtungpal, iti pangrukodan, iti construction. Hagingga ti kabasitan na detalye. Ipakita tayo saan la itaayat. Ken respeto tayo kani Jesucristo. Nga ipakita tayo ti amin nga agpalpaliw, adayawin, ken tamit tayo ti aking balay. Iti paltiang ito ni Propeta Joseph Smith, amang bangon iti templo ti Nauvoo, indarirag ti Apo, umay kayo, itugo yu amin na balituk yu, ken pira, ken napatig nga bato, ken amin nga antigo yu, ken amin nga adam muna iti antigo, ken itugo yu, dagiti napatig akayo iti daga. Ken mang bangon kayo iti balay ko, apagintingan ti kangatuan. Naipada na ito iti pagsurut.
Today we continue to follow this pattern with appropriate moderation as we build the temples of the church. I learned that even though
nadal ko anu pay pulos adi makita wenno marikna dagiti mortal amata ken ima amu ti Apo ti rekod ti aramid tayo ken inaramid tayo ti amen na kabilan tayo. Kastamo ti kabalan tayo nga agbiag ang may kariti bendisyon ti templo. Imbelakad ti Apo, kat nulaki di magbangon na kiti tao ti balay ko itinagan ti Apo, kat di tayo palabos nga da sumrek ang narugit abanag. Tapno di mamulitan, agapon ti gloryak sa jay. When, kat adakto sa jay, tumayak to, kinamin da kiti nadalos ti puso na sumrek sa jay, makita danto ti Diyos. Ngam no mamulitan sa anak nga umay, ken awan ti gloria sadya ito sa anak mapan dagiti na santuan nga templo. Kas iti kontratista, no amu tayo dagiti elemento ti biag tayo saan umaynugot iti panursur ti Apo, no saan tayo nga pamaysa ti amin na kabalan tayo, agtignay tayo dagos, amang tarimaan iti bitod, amang amu adi tayo mailumang dagiti basol tayo iti Apo. Laglagipun tayo ano ikagumaan tayo nga ilimed dagiti basol tayo at to'y umadayo ti langit kataglida ti Espiritu ti Apo. Naadal ko pa'y nga tinangato nga nagrukudan ti panagbangon ti simbahan iti templo klase wino simbolo no kasano ti panang timon tayo ti biag tayo masuruan tayo iti bagi tayo ti panang suru ti Apostle Pablo na ito ni simbahan iti kununana. Diyo ka di amo at templo na kayo ti Diyos, karagtaeng ka na kayo ti Espiritu ti Diyos. Asino man amang mulit iti templo ti Diyos, dadaalan ti Diyos, tanasantuan ti templo Diyos, templo ada kayo. Naramit tayo amin ti kasyaata ng material, kit da tayo ti bunga ti milagro ti nilangitan nga aramid. Nupay kasta, iti lalas udda tayo iti tawen ka addaat sungbatan ket rektay iti pagubatan ti baso kun sulisog masapol malagdaan ti bukod tayo templo abalin nga adda pader ti ka unggan tayo a nakarsan ka masapol maliha wenno tawa iti karorwa tayo masapol masukatan tapno makatader tayo kadagiti nasuntuan na lugar agyaman ak tati pagrukodan ti templo anadawat kada tayo saan an annay nupay, padpadasin tayo at tunuyin. Ngam kit ditong palin tayo, dagitibilin kan aramidin tayo, tikabalin tayo kas disipulo ti Jesucristo. Ikararag ko nga aramidin tayo, tikabalin tayo agbyag nga may kari ti bendisyon ti templo. Amang pasyat kin mangikat ti buitod tapno agnanayo nagindag karati ti Espiritu ti Diyos. Itinagan ni Jesucristo. Amen.